саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Быйыл жазда жергиликтүү кеңештер жаңыланган шаарларда мэрлер кайрадан шайланууда. Бүгүн мэр шайлоо кара колду өттү. Эми Ошто учурдагы мэр кайрадан бул кызматка көрсөтүлдү.
Бул хоп майлы дегенде бул компанияга айланып калды да. Мэрди шайлап ала турган болсок бир заводтон биз дагы муниципалдык кызматтарды өзүбүз соодалашууга барып бир майлуу жерлерди алып калабызбы, мэрдин көзүнө илинебизби деген тарызда жүгүрүп аткандыгы ачык эле байкалып турат.
Бүгүн Бишкекте Агыл 1 улуттук кино сыйлыгын тапшыруу салтанаты өтүүдө. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта мына ушул окуяларга кайрылабыз. Ага катар бүгүн биз жана Дин түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын дагы угаласыз. Кушубак, кечиңиз менен. Прагада студияда Улан Алымкулов уулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Санжар Эралиев тааныштырууда. Санжар,
кутман кеч. Ирактагы кафеде 13 адамдын өмүрүн кыйган чабуулга азырынча эч кайсыл топ жоопкерчилик алган жок. Бүгүн Багдад шаарынан 80 км алыстагы Балат калаасындагы кафелердин бирине куралчан топ чабуул коюп, андан бери дегенде 13 адам мерт кетти. 15'ten ашуун киши жараат алды. Аталган аймакта негизинен шииттер жашашат. Иракта 11 майдан бери күнүгө жардыруулар күчөп, 100 адам жашоо менен кош айтышты. Ал жардырууларга жоопкерчиликти алган Ислам мамлекети экстремисттик тобу кол салуулар шиит активисттерине каршы уюштурулганын билдиришүүдө. Күрд жумушчу партиясынын мүчөлөрү менен салгылашта Түркиянын 8 жоокери жана аталган партиянын 6 өкүлү мерт кетти. Салгылашуу бүгүн Түркиянын түштүк чыгыш тарабында күрдтөр байырлаган аймакта болгонун жергиликтүү булактар кабарлашты. Өкмөт күчтөрү тараткан билдирүүгө ылайык, аскерлердин 6 Хакари провинциясындагы кагылыш учурунда каза таап, 8 жараат алган. Дагы 2 жоокер техникалык мүчүлүштүктөн улам кулаган тиг учактан аут болду. Билдирүүдө айтылган Күрд жумушчу партиясынын согушкерлери деп шектелген 6 адам атайын операцияда өлтүрүлдү. Түркияда күрд күчтөрү менен өкмөт ортосундагы жаңжалдар соңку кездери күчөп кеткен. Орусияда күч органдары бир айга чукул убакыттан бери текшерүү жүргүзүп жаткан РБК каналында 3 редактор иштен алынды. Шеф редактор Елизавета Осетинская, РБК гезитинин башкы редактору Максим Солюс жана РБК маалымат агенттигинин башкы редактору Роман Баданин жумуштан бошотулганы тууралуу уюм тараткан маалыматта айтылат. Оппозиционер, саясатчы жана миллиардер Михаил Прохоровко таандык ири РБК медиа холдингине өткөн айда текшерүүлөр башталып, көз боемочулук беренеси боюнча кылмыш иши да козголгон. Мекеменин салык төлөмдөрү да текшериле баштаган. Башка директор Николай Малибок кызматтан бошотулган кызматкерлер менен бир пикирге келе албаганын айтууда. Серепчилер Прохоровдун менчигинин айланасындагы тинтүүлөр, холдингдин жетекчилигин суракка алуулар жана козголгон кылмыш иши Орусияда дагы бир көз карандысыз маалымат каражатынын жабылышына алып келерин белгилешет. Элдик парламент мүчөлөрүнүн баш коргоо чарасы аныктала элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет учурда тергөө иштери жүрүп жатканын билдирди. 12 майда кечке жуук элдик парламент уюмунун лидери Бекболот Талгарбековду жана эки мүчөсү Марат Султанов менен Төрөбай Колубаевди атайын кызмат кармаган. Алар мамлекеттик бийликти күч менен алмаштырууга аракет кылган, коомдук кырдаалды олку-солку кылууну көздөгөн деп шектелип, кылмыш иши козголгон. Алар кармалган күнү түшкө чейин элдик парламенттин форумун өткөрүшүп, президент Алмазбек Атамбаевдин кызматтан кетишин талап кылышкан. Кетпесе 17 майда ири митинг өткөрүшөрүн эскертишкен. Эреже боюнча кармалгандардын баш коргоо чарасы 48 саатта аныкталышы керек. Кремль орусиялык спортчуларга допинг боюнча коюлуп жаткан айыптарды ушак деп сыпаттады. Президент Владимир Путиндин басма-сөз катчысы Дмитрий Песков допингке каршы лабораториянын мурунку башчысы Григорий Радченковдун Сочи Олимпиадасында жеңүүчү болгон 10 ашуун орус спортчусу допинг колдонгон деп айткан сөзүн ойдон чыгарылган деп атады.
Выглядит как абсолютно голословное утверждение. Они не основываются на сколько...
Бул сөздөр үстүртөн айтылгандай сезилет. Алар эч кандай аргументке таянышкан жок. Мен мындай жөн эле сүйлөп коюлган сөздөргө ишенбейм. Бул чыккынчынын ушагы деп айтсак болот, деди Песков. Орусиянын допингге каршы лабораториясынын мурунку башчысы, азыр АКШда жашап жаткан Григорий Рыченковдун орус спортчулары допинг колдонуп жүргөнү жөнүндө айткандарын 12 май күнү Нью-Йорк Таймс гезити басып чыккан эле. Эл аралык олимпиада комитети гезитте басылган бул маалымат боюнча тезинен иликтөө жасоону дүйнөлүк допингге каршы агенттигине табыштады. Каракол шаардык кеңеши бүгүн жаңы мэрди шайлады. 31 депутаттын 24 добушу менен Данияр Арпачиев калаа башчы болду. Аны Табылга жана КСДП фракциялары сунуштаган. Өнүгүү прогресс көрсөткөн Кубанычбек Абдувалиев 7 добуш алды. Кыргызстан билимди экспорттоодон жылына 8 миллион доллар табат. Бул тууралуу билим жана илим министри Эльвира Сариева Өнүгүү прогресс фракциясынын жыйынында билдирди бүгүн жогорку кеңеште. Анын айтуусунда бул каражат чет мамлекеттерден Кыргызстанга келип окуган студенттердин эсебинен түшүүдө.
Билим берүү экспортунан биз жыл сайын 8 миллион доллар Кыргызстанга алып келебиз. Биздин эсебибиз боюнча 8 жылдын ичинде бул көлөмдү 30 миллион долларга чейин жеткирсе болот. Көпчүлүк студенттер бизге Кытай, Индия, Пакистан, Турциядан келет.
Деди министр Эльвира Сариева. Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстандагы чет элдик студенттердин басымдуу бөлүгү медициналык кесип үчүн окуп жатышат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткежи же Азаттык Чекит Орк эми эртеңки абара тууралуу учкан айта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең күндүз өлкөнүн кээ бир аймактарында жаан жаашы мүмкүн экен. Аба температурасы күндүз чүйдө 22-27, Таласта 21-26, Ош менен Жалал Абадта дагы 22-27, Баткенде 21-26. Ысык Көлдө 17-22, Нарында 18-23, Борбордо 24-26 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөрү менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, бүгүн Каракош шаардык кеңеши шаар мэрин шайлады. Эки талапкер катышкан шайлоодо коалициялык көпчүлүктөн көрсөтүлгөн Данияр Арпачиев 31 депутаттын 24 добушун алып жеңишке жетти. Утулган талапкер шайлоодо административдик ресурс таасир эткендигин айтып чыкты. Шайлоонун кандай өткөндүгүн, кандай жагдайлар менен коштолгондугун аймактагы кабарчыбыз Асейин Мааданбеков баяндайт.
Каракол шаардык кеңештин күн тартибине бир гана шаар башчысын шайлоо маселеси киргизилген 4-нчү сессиясына 31 депутат толук катышты. Эки талапкерди депутаттарга шайлоо комиссиясынын төрагасы Талант Касиев тааныштырды.
Шайлоого 2 кандидат катталган. 29-нда Арпачиев Данияр Каракулу 74-нчү жылы Караколдо төрөлгөн, билимдүү кыргыз образованный билими жогорку. Экинчи кандидат Абдувалиев Кубанычбек Сабырович 30-нда катталган. Турган жылы 75-нчи жылкы улуттук кыргыз үйбүлөлүү 2000-нчи жылы международный университет Кыргызстана билими жогорку.
Эки талапкердин бири Данияр Арпачиевди коалициялык көпчүлүктө түзгөн Табылга жана КСДП фракциялары. Экинчи талапкер Кубанычбек Абдувалиевди оппозициядагы Өнүгүү прогресс фракциясы көрсөткөн. Алар кезеги менен программаларын депутаттарга тааныштырышты. Эки талапкердин программалары бири биринен өзгөчө айырмаланбай, туризмге басым жасашты. Андан соң жашырын добуш берүүнүн жыйынтыгы менен Данияр Арпачиев 24 добуш алып шаар башчысы болуп калды. 7 добуш алып өтпөй калган талапкер Кубанычбек Абдувалиев шайлоону таза эмес өткөндүгүн билдирди.
Мен ойлойм, бияқта деген кандай десеңиз деген туура. Ресурстагы акча каражаттагы чоң роль ойноп кетти.
Абдувалиевдин фракциялашы депутат Кубан Мамбетов ар кандай күдүгөйлөр жаралганын айтып, бирок шайлоо жараяны дээрлик мыйзамда өткөндүгүн билдирди. Ошол эле учурда депутат Мамбетов мурдагы шаар башчысы ишин расмий тапшыра электе жаңы мэр шайлоонун мыйзамдык кенемтеси бар экендигин айтты.
Мэр өзү эгер ооруп алганда катышса жакшы болмок. Анан баягы үч күртөн мэр ооруп аткандыгына карабастан анын катыштыгы жок эле баягы чечим чыгып калды. Бул өмүттөн алып караганда бул чечим эмке туур эмес. Эми муну соттук териштирүү чечет. Мэрдин тиги экс мэрдин өзүнүн укугу каякка кайрылса, кандай кайрылса.
Мурдагы шаар башчысы Калыгул Рыскуловдун ишмердиги тууралуу отчетту шаардык сессия ал ден соолугуна байланыштуу өргүүдө кезде 11 майда уккан. Мэрдин атынан отчеттуу сессияга анын орун басары берип, жыйынтыгында канааттандырарлык эмес деген баа берилген. Жаңы шайланып келген мэр Данияр Арпачиев буга чейин облустук, райондук финансылык тармактарда жетекчилик кызматта, Аксуу районунун акиминин биринчи орун басары, Аксуу райондук социалдык фонддо жетекчи болуп иштеген. Асей Мааданбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кечки азаттыктан жергиликтүү шайлоо темасы улантабыз. Быйыл жаштагы шайлоодо Ош шаарында дагы шаар кеңеши жаңыланган эле шаардын мэрлигине учурда иштеп жаткан шаар башчы Айтмамат Кадырбаевдин талапкерлиги кайрадан көрсөтүлдү. Аны бул кызматка Ош шаардык кеңешиндеги КСДП баштаган көпчүлүк коалиция сунуштоодо. Кадырбаевка 2010-жылы облустук акимчиликти басып алган деген негиз менен кылмыш иши дагы козголгон болчу. Оштун каласын кайра шайлоону коштогон айрым жагдайлар тууралуу аймактан кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Ош шаардык кеңешиндеги КСДП, Бир Бол жана Мекеним Кыргызстан фракцияларынан турган Мыйзам жана Ыйман коалициясы Айтмамат Кадырбаевди дагы бир мөөнөткө мэрликке шайлоого макул болушту. Ош шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары КСДП фракциясынын депутаты Шакир Зулемов буларга токтолду.
Бул кишини эмгегине баалап, биринчи СДПК фракциясы Кадырбаев Айтмамат Тинтибаевичти мэр кандидатурасынын колдоду. Андан кийин көпчүлүк коалиция бир добуштан колдоо беришти.
Шаардык кеңештеги оппозициялык азчылык 25 май күнү өтө турган мэрди шайлоого талапкер сунушта элек. Бирок ишенимдүү булактардын кабарлашынча бул үч фракция тең мэрликке талапкер алып чыгышпайт. Натыйжада Айтмамат Кадырбаев альтернативасы шайлоого катышат. Жергиликтүү эксперт Эркин Абдыразаков муну мындайча жүйөлөйт.
Эшегине жараша тушагы дегендей эле болуп атат. Альтернатива сыяктуу бул оппозиция деп айтканга деле менин оозум барбы. Сегинде бул хоп майли дегенде бул компанияга айланып калды да. Мэрди шайлап ала турган болсок бир добуштан биз дагы муниципалдык кызматтарды өзүбүз соодалашууга барып бир майлуу жерлерди алып калабызбы, мэрдин көзүнө илинебизби деген таризде жүгүрүп аткандыгы ачык эле байкалып турат.
Ошол эле учурда азыркы мэр Айтмамат Кадырбаевди КСДП партиясынын кайрадан колдоо доп чыгышы адистерди кызыктай жагдайга салды. Анткени 2010-жылдагы төңкөрүштөн кийин Сооронбай Жээнбеков баштаган Оштогу КСДП партиясынын өкүлдөрүн областтык акимчиликтен Кадырбаев өзүнүн тобу менен кууп чыккан жайы бар. Бирок өтпөй аларды облустук бийликтин имаратынан КСДПчылар кайра айдап чыгышкан. Апрель окуяларынын катышуучусу Серепчи Төлөгөн Келдибаев муну КСДП партиясынын өзүн өзү маскаралоосу деп атады.
Убактылуу өкмөт бийлигин канаттандыралы деңгээлде түштүккө орното албай аткан мезгилде мурунку бийликтин командасында жүргөн Айтмамат Кадырбаев, Мамасадык Бакиров дегендер уюшкан кылмыштуу топтор менен күч колдонуп обл. Администрацияны алып 2-3 күн Кыргызстанда саясий автономия кылып турду. Ошол адамды бүгүнкү күндө Социал Демократтар партиясы мэрликке алып келип атат.
Бул окуяга байланыштуу Айтмамат Кадырбаевка кылмыш иши козголуп, мамлекеттик төңкөрүш жана массалык башаламандыгы уюштурган деп айып тагылган. Кийинчерээк Ош шаардык соту аны 1 жылга эркинен ажыраткан. Бирок 2014-жылы ал мэрлик кызматка аттанганда белгисиз жагдайда анын соттолгондугу жоюлуп калган. Бирок кийин Ош шаарынын статусу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизилип, калаа жетекчилигине соттолгон адам шайланбашы керектиги жазылган. Ушул жагдайдан алганда Кадырбаевдин кайрадан мэрликке сунушталышы мыйзамга туура келбейт, дейт Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов.
Соттолуп, анан штраф менен чыкса мыйзам боюнча соттолгондугу жоюлган деп атпайбы? Бирок коомдун алдында баары бир кымтыксыз деп айтууга кыйын да. Ошондуктан жана жогорку жоопту кызматтарга, президент, Жогорку Кеңештин депутаты, соттор, анан Бишкек Ош шаарынын стратегический шаарларга дагы мэрлер кымтыксыз адамдар болсун. Өмүр баяны ак кагаздай таза болсун. Анан соттолуп, соттолдугу жоюлса дагы ушул кызматтарга коюлбасын деген норманы ошо эл өкүлдөрү кабыл алып, президент кол койгон мыйзам ичинде, ошондуктан бул норманы мен да колдойм.
Айтмамат Кадырбаев 2014-жылдын 15-январынан бери Ош шаарын башкарып келет. 2 жыл ашыгыраак жумушунда анын башкы жетишкендиги эстакадалык көпүрөнү курганы жана андан ашкан акчага дагы бир көпүрө салганы болуп калды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Күрд жумушу партиясынын согуш керим менен салгылашта Түркиянын 8 жоокери жана аталган партиянын дагы 8 согуш кери мерт болду. Салгылашуу бүгүн Түркиянын түштүк чыгыш тарабында күрдтөр байырлаган жерде болгондугун жергиликтүү маалымат булактары кабарлашты. Ирактагы кафеде 10 адамдын өмүрүн кыйган чабуулга азырынча эч бир топ жоопкерчилик алган жок. Бүгүн Багдад шаарынан 80 чакырым алыстыктагы Балат каласындагы кафелердин бирине куралчан топ чабуул коюп, андан бери дегенде 13 адам мерт кетти, 15 кишиден ашуун киши жаракат алды. Аталган аймак жакта негизинен шииттери жашайт. Кыргызстанда элдик парламент мүчөлөрүнүн башкаруу чарасы аныктала элек улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет учурда тергөө иштери жүрүп жаткандыгын билдирүүдө. Кечээ кечке жок элдик парламент уюмунун лидери Бекболот Талгарбековду жана эки мүчөсү Марат Султанов менен Төрөбай Колубаевди атайын кызмат кармаган. Алар мамлекеттик бийликти күч менен алмаштырууга аракет кылган, коомдук кырдаалды олку сол кылууну көздөгөн деп шектелип, кылмыш дагы козголгон. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кежи же азаттык чекит орг. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды эми биз жана дин түрмөгү улантат. Берүүнүн бүгүнкү чыгарылышында жихад деген эмне, ислам дини согушка кандай карайт, мусулмандар эмне үчүн колуна калемди эмес куралды кармоо деген суроолорго жооп изделмекчи. Кыргыз түрк Манас университетинин мугалимдери Хусейн Челик жана Хахан Жошар экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп беришти.
Хусейн мырза, алгач айтсаңыз, мусулмандар жихад делген нерсени кандай түшүнүп жатышат? Жихадтын исламдагы ордун кандай деп билишет?
Evet, yani şu andaki dünya coğrafyasına baktığımız zaman
эң өкүнүчтүүсү дүйнө жүзүндө жихад дегенде эле адамдардын оюна согуш, кан төгүү жана өлтүрүү келүүдө. Ислам мамлекети делген уюм сыяктуу кээ бир исламчыл уюмдар жихад менен алек болуп жатышканын айтышса да, алардын иш аракеттери жана жасаган кылык жоруктары исламдагы жихад түшүнүгү менен эч кандай айкалышпаганын байкоого болот. Алар башка мусулмандарды капыр деп күнөөлөп, алардын канын төгүүнү жихад деп атоодо. Мындай көз караштар жана мыкаачылыктар ар башка атка ээ ар түрдүү уюмдар тарабынан ишке ашырылууда. Буга мисал катары ислам мамлекети делген уюмду айтууга болот. Алар өздөрүн гана чыныгы мусулман деп эсептеп, өздөрүнө кошулбагандарды өлтүрүүдөн жалтанышпайт.
Канын халал көрүү, чок рад бир шекилде каттыда билиёр, өлтүрө билиёр яны.
Хакан мырза, исламдын жихад делген буйругун аткарып жатам деп согушуп жүргөн мусулмандарга сиз кандай карайсыз? Сиз аларды ким деп эсептейсиз? Алар ислам үчүн согушуп жатканын айтышууда.
Хусейн Хожанын ifade ettiği gibi bu gerçekten İslam'ı temsil ettiklerini söyleyebiliriz.
Жогоруда Хусейн мырза да айткандай, бул адамдарды исламдын өкүлдөрү деп айта албайбыз. Жихад кылып жатканын айткан азыркы учурдагы уюмдар Куран аяттарын харижейлердин түшүнүгүнө жана логикасына таянып чечмелегендигин түшүнгөндүгүн айтсак болот. Башкача айтканда, Куран аяттарын үстүртөн жана сөзмө сөз чечмелеп, башка көз караш менен түшүнгөндөрдү түп тамыры менен четке кагып жатышат. Муну менен эле чектелбестен, өздөрүнө окшогон адамдарга жана уюмдарга каршы согуш жарыялоодо. Бирок исламдын негизги булагы болуп эсептелген аклу сунна түшүнүгүнө ылайык ким ла илаха илаллах десе ал күмөнсүз мусулман болуп эсептелинет жана аны менен согушууга, ага кол салууга болбойт. Бирок эң өкүнүчтүүсү азыркы учурда жакынкы чыгышта, ошондой эле Афганистан, Пакистан сыяктуу мамлекеттерде жихад кылып жатам деген кээ бир уюмдар кайра эле мусулмандарды бутага алууда.
Мусулман болууну сүйлөгөн групплара каршы жасамактадыр.
Макул. Азыркы учурда жихад кылып жатам деген мусулмандар кайра эле мусулмандарды өлтүрүүдө. Бирок негизи эле исламда согушуунун, күрөшүүнүн жол жобосу принциптери аныкталганда.
Алгач бир маселени такташыбыз керек. Азыркы учурда жихад дегенде эле адамдардын эсине согуш деген маани келет. Бирок согуш жихадтын бир бөлүгүн гана түзөт. Мисалы пайгамбарыбыздын өмүр баянын карай турган болсок, анын жашоосунда согушуу делген нерсе эч качан негизги орунду ээлеген эмес. Ошондуктан дагы бир жолу кайталайын. Согушуу жихадтын бир гана бөлүгүн түзөт. Тактап айтканда, жихад согуш дегенде эле түшүндүрбөйт. Жихадтын негизги максаты адамдарды ислам менен тааныштыруу болуп эсептелинет. Ал эми мусулмандар согушууга мажбур болушса, анда ал үчүн атайын эрежелер бар. Ислам дини согуш мезгилинде да боорукер болууга милдеттендирилет. Жана адамдарга бейкуттукту алып келүү исламды жайуунун негизги максаты катары каралат. Куран эч качан тынч жаткан элге кол салууга үндөбөйт. Тескерисинче, зомбулукка дуушар болгон, үй жайы тартылып алынган жана ишениминин айынан жабыркагандарды куткарууга чакырат.
Аслында исламдын саваш мантыгында да мерхамет бардыр.
Динди жайуу максатында согушууга ислам дини кандай карайт өзү?
13 senelik Mekke dönemi, 2 senede Medine döneminde
Muhammed Peygamberimizin İslam'ı yayış için birinci gezekte soğuşka emes. Bilim берүүгө маани бергенин байкоого болот. Mekke доорунда Darul Erkam делген жолугушуу жерин аныктап, ал жерде адамдарга билим берип, динди үйрөткөн. Пайгамбарыбыз эч качан өзүнүн айланасында аскерлерди топтогон эмес. Медина шаарына баргандан кийин да өзүнө үй курбастан туруп, адамдарга динди жайууга шарт түзүү максатында мечит курган. Бирок исламды жайуу үчүн согушуудан башка жол калбаса, анда ислам дини согушууга да уруксат берет. Бузукулукту жок кылуу үчүн согушуу буйрук кылынат. Ал эми кандайдыр бир аймакты басып алуу, олжо табуу, мал мүлк чогултуу жана бийликти тартып алуу үчүн жасалган согуштар исламда жихад деп таанылган эмес. Бирөөнүн мамлекетин басып алуу, талап тоноо исламда жихад деп эсептелинбейт жана Алла Таала мындай ачкөздүктү жактырбайт. Исламга ылайык жихаддын максаты Алла Тааланын динин жайуу болуп эсептелинет.
Зулум алдындагы инсандардын куртарылмасы бар.
Аябай жакшы пикирди айттыңыз. Азыркы учурда Сирия жана Иракта мамлекет түздүм деп жарыялаган, ал жерди басып алып, ал өлкөнүн байлыгын туш тарапка саткан ислам мамлекети делген уюмдун иш аракеттеринин исламга тиешесиз жок да.
Ухуд савашында бир тани мисалы сахабадан Кузбан исмине бир таниси шей апар.
Ооба, исламдын талап тоноочулукка эч тиешеси жок экенин көрсөткөн көптөгөн мисалдар бар. Мисалы пайгамбардын доорунда Кузман деген киши Ухуд согушуна катышып, ошол согушту өлөт. Ал жердеги мусулмандар ал кишинин шейит болгонун жана бейишке кирерин айтканда, Мухаммед пайгамбар тескерисинче ал кишинин бейишке кирбестигин, себеби ал киши олжо үчүн, мал мүлк табуу үчүн согушка катышканын айткан. Дагы бир мисал, мусулмандар 630 жылы Мекке шаарына кирип, ал шаарды боштондукка чыгарганда, түнү менен дуа кылып, тилек айтып чыгышкан. Ал эми биз тарыхта жана керек болсо азыр деле шаарларды басып алып, түнү менен шаарды тоногондорду, аялдарды зорктагандарды көрүп жатабыз. Пайгамбар мусулмандарга, эгер башка өлкөгө, башка шаарга барсаңар, эч качан аялдарга, жаш балдарга, кары картаңдарга, дин кызматкерлерине, үйүнөн чыкпагандарга жана силерге курал көтөрбөгөндөргө тийбегиле деп айткан. Пайгамбарыбыз Ухуд жана Бадыр согушундагыдай ар дайым шаардын сыртында согушкан. Себеби катардагы жарандардын зыян тартышын каалаган эмес.
Эмне чүнкү сивил кайбы өнлөмөк үчүн.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүнкү берүүбүздө исламдагы жихад түшүнүгү жөнүндө сүйлөшүп, эмне үчүн мусулмандар колдоруна калем эмес Калашников автоматын алууда деген суроону талкуулап жатабыз. Кыргыз түрк Манас университетинин мугалимдери Хусейн Челик жана Хакан Жошар суроолорубузга жооп берүүдө. Эми Хакан Мырза, биз пайгамбарды карап үлгү алат эмеспизби? Ушул биз жашаган доордо мусулмандар пайгамбардын кайсыл өзгөчөлүктөрүн билүүсү аябай зарыл деп ойлойсуз?
Benim kanaatim Kur'an-ı Kerim'deki cihat kavramının daha geniş
Менин оюмча Куранда айтылган жихад түшүнүгүн жалгыз гана согуш катары кабыл алуу туура эмес экенин мусулмандар аңдап билиши керек. Мусулмандар исламды башкаларга үлгү боло тургандай кылып жашаганды өздөштүрүүсү керек. Эң чоң жихад деп ушуну айтуу керек. Мусулмандар башка адамдарга өрнөк болуусу керек. Пайгамбар да мусулмандарга, ошол мезгилдеги мусулмандар да башка адамдарга үлгү болууга аракет кылышкан. Мусулмандар бири-бирине курал көтөрүп кол салууну эмес, бири-бирине сый урмат менен мамиле кылууну, бири-бирине жардам берүүнү өздөштүрүүсү абзел. Өз ара мээрим жана жардамдашууну жайытпагандан кийин колго курал көтөрүп жихад кылам деп айтуунун эч пайдасы жок.
Жогоруда Хусейн агай, жихад исламды адамдарга жеткирүү, таанытуу жана жайуу максатында жасалат. Ал эми согуш болсо, адамдарга бейкуттук алып келсе гана жихад болуп эсептелинет деп айтпадыбы? Акыркы мезгилде ислам мамлекети делген уюм Сирия жана Иракта мусулмандарды да, мусулман эместерди да кубалап чилдей таратты. Миллиондогон качкындар пайда болду. Демек бул уюмдун максаты жихад кылуу эмес, саясий максатка, бийликке, анын натыйжасында байлыкка жетүү экен да. Бул фактыга карап туруп, кээ бир жихадчыл уюмдар жихадды саясий максатка жетүү үчүн гана колдонууда деп айтууга болобу? Хакан Мырза.
Албетте, жихадды саясий максаттарына жетүү үчүн колдонгон уюмдар бар деп айтсак болот. Исламды исламдын жихад түшүнүгүн туура эмес түшүнүп, Куран жана пайгамбардын айтканын тескерисинче чечмелеген уюм жана агымдар бар. Булар ислам жөнүндө туура эмес көз караштын жайылуусуна себеп болууда. Башкача айтканда, кан төгүүчү, алдынан чыккандын баарын мууздаган дин түшүнүгүн жайууда. Исламды жана мусулмандарды жаман көрсөткөн мындан да жаман иш аракет болушу мүмкүнбү? Ошондуктан жихад деген ыйык түшүнүктү бурмалап, исламды жаман көрсөтпөш керек. Кандайдыр бир мусулмандын жанына, мал мүлкүнө, ар намысына, акылына жана динине кол салынган учурда гана согушууга ислам уруксат берет. Пайгамбар убагындагы согуштардын баары жогоруда айтылган беш негизги баалуулукка кол салуу болгондугу үчүн баштатылган.
Хусейн Мырза, мусулмандар азыркы учурда жихадды туура эмес түшүнүү аркылуу өздөрүнө жана башкаларга зыян келтирип жатат деп айтсак болот экен да анда?
Tabi diyebiliriz. Yani şu noktada ifade etmek gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Albette. Muhammed Peygamber adamlarda jakşı söz jana mehirimdülük menen özünü tarkan. Sizge dağı bir kızıktuu misaldarda aytayın. Peygamber Medinada İslam mamleketin kurardan murda Medinaga atayın kişilerdi. Özünün ökülderin jiberip Medina elinin köngülün algan. İslamdın tınçtık dini ekenin iş yüzünde körsötkön. Ошол себептен бир да кишинин мурду каламастан, бир тамчы гана акпастан Мединада ислам мамлекети түзүлгөн. Тарыхта мындай мисалды табуу мүмкүн эмес. Медина мамлекетинде жөөттөр, христиандар, мусулмандар чогуу жашашкан, жарандык келишим түзүлгөн. Ал келишимде ар ким өзүнүн ишенимине ылайык жашайт, эч кимдин укугу тебеленбейт. Бирок Медина шаары чогуу корголот деп жазылган эле. Дагы бир жолу кайталап коёюн. Исламда согушуунун максаты адамды өлтүрүү эмес, жашатуу болуп эсептелинет. Мисалы Илимпос Мухаммед Хамидуллахтын изилдөөсү боюнча күнүнө орто эсеп менен 830 километр аймак мусулмандардын караманына өтүп турган. 8 жылдын ичинде ислам мамлекетинин аймагы 3 миллион километрге жакын. Салыштырып айтсак, азыркы Европанын аймагынчалык кеңейген. Эң кызыгы ушундай чоң аймак мусулмандардын карамагына өткөн 8 жылдык убакыттын ичинде мусулмандардын ичинен 138 киши, ал эми мусулман эместерден 216 киши гана өлгөн.
Азаттыктыгына биз жана дин берүүсүндө бүгүн экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучулары Хусейн Челик жана Хакан Жошар жооп беришти. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы жаңылыктардан, бүгүн борбордо Агылбирс улуттук кино сыйлыгын тапшыруу салтанаты өтүүдө. Азыр ал жерде биздин кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов дагы жүрөт. Кабарчыбыз азыр түз байланышка чыгууда. Зайырбек, саламатсызбы? Мени угуп жатсаңыз, демек быйылкы сыйлыктын лауреаттары белгилүү болуп калдыбы?
Саламатсызбы, саламатсыздарбы? Азыр мына ошол быйылкы сыйлыктын лауреаттарынын 11-ci тапшырылды. Мына азыр Манас кинотеатрында тапшырылып атат. Негизинен жалпы сыйлык 16 приз сыйлык тапшырылыш керек эле. Ушул эң кызыгы ушул 11 сыйлыктын арасынан мисалы мыкты режиссерлук, мыкты сценарий, мыкты операторлук, мыкты художникке, мыкты композиторга, мыкты үнү режиссеруна, мыкты монтажга, мыкты эркектин ролуна, мыкты аялдын ролуна Чутак тасмасындагы тасмасы татып атат да, ошондогу режиссерлор, актерлор ошол жерде иштеген, ушул монтажда техникалык жагынан иштеген кызматкерлер. Анан бул жерде азыркы мына 11 номинация боюнча айта турган болсок, мунун ичинен мисалы азыр көрүүчүлөрдүн бир мыкты сүйүмөнчүк тасмасы байланган Бир тууганчик алды. Бир тууганчик деген комедиялык тасма. Ал эми калган номинациялар боюнча мына азырынча, азыркы саатта, азыркы мүнөттө 11 номинация боюнча ушул Чутак тасмасы алып келатат.
Зайырбек, ошондо мыкты режиссер ким болду? Угармандар билсин, мыкты режиссер ким болду ошондо быйылкы эле?
Мыкты режиссер ушул тасма мыкты режиссер катары азыр Мирлан Абдыканыков Чутак тасмасы боюнча алды да.
Эл аралык мындай бир 2 жыл мурда эл аралык деген бир макам берилбеди элем? Демек чет өлкөлүктөргө ыйгарылабы быйылдагы сыйлык?
Бул ыйгарылат. Бул эл аралыктын жанагы орто азиядагы мыкты фильмге, мыкты тасмага ыйгарылат. Бул 14-cü номинация. Андан кийинки дүйнөлүк кино искусствосуна, кинематографияга кошкон салым үчүн дагы сыйлык ыйгарылат. Ал боюнча алдын ала маалымат берилген. Дүйнөлүк кинематографияга кошкон салым үчүн сыйлык Наталья Арынбасаровага берилери айтылып, ал актриса азыр ушул убакта катышып атат ушул иш чарада. Негизинен жана айтып кеткендей эле баягы алар аныктала элек, тактала элек жанагы эл Орто Азия боюнча мыкты тасмага кайсы тасма алынат. Мында Тажикстандан, андан кийин Өзбекстандан тасмалар катышкан, Казакстандан тасмалар катышкан. Алардын үчөөнүн кайсынысы алары азыр белгилүү болот да.
Рахмат сизге. Анда биз менен түз байланышта кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов болду. Бүгүн Бишкекте Агылбирс улуттук кино сыйлыгынын тапшыруу салтанаты өтүүдө. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.